Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la această oră sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm să discutăm în această săptămână despre profetul Ezechiel și despre mesajul cărții sale. Un profet care a lucrat pe o perioadă de timp destul de lungă, 25 de ani, și ne-a lăsat o carte de 48 de capitole. Nu suntem impresionați în primul rând de volumul acestei cărți și de activitatea profetului, ci de mesajul pe care el îl are, de imaginile pe care le folosește și de modul în care își transmite mesajul. Un mesaj pe care l-a transmis în timpul unei activități, în timpul unei misiuni destul de ingrate, chiar am putea să spunem. În ultima emisiune am vorbit despre teomobilul lui Dumnezeu, o imagine, o viziune profetică, de fapt, pe care Ezechiel o descrie foarte complicată, dar pe de altă parte foarte simplă și cu un mesaj de speranță și, de asemenea, cu un mesaj foarte clar legat de decizia pe care Dumnezeu a luat-o în privința poporului și a prezenței sale în templul din Ierusalim. Discutăm în această ocazie despre tema cărții lui Ezechiel împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al acestei emisiuni. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Am amintit în scurta introducere sintagma aceasta de misiune ingrată a lui Ezechiel. Aceasta cred că este o formulă potrivită, pentru că,
exact,
de fapt,
foarte bună.
Ezechiel trebuia să convingă un popor, să convingă poporul evreu să rămână credincios unui Dumnezeu care, într-un anumit sens, i-a abandonat. Și nu e vorba doar de situația lor, ci e vorba și de prestanța lui Dumnezeu. Pentru că atunci când un popor era cucerit, nu era cucerit doar poporul respectiv, ci și Dumnezeu. Cum își transmite Ezechiel mesajul? Cât de convingător este în situația aceasta atât de complicată?
Să-i spui cuiva, dă mâinile ca să-ți spună cătușele, sau pleacă capul ca să-ți spun jugul, e ingrat, e foarte greu. Dar să-i spui, deschide biserica ca să o dinamiteze, domne, dinamitați-o, dar eu nu vă deschid, știi?
Pentru că nu-i doar biserica mea.
Cam asta a fost situația lui. Deci el a trăit perioada cea mai grea din istorie, când oamenii erau rând pe rând duși în robie, când Ierusalimul este complet distrus și când babilonienii au făcut ce-au vrut. Iar el, ca profet, nu le spunea decât astfel de solii triste. Urmează cu tare, urmează cu tare, urmează cu tare. E greu. Însă el a dat și explicația. Iar explicația a fost exact tema teomobilului. Dumnezeu vă părăsește. Nu poate să stea într-un loc unde atât de multe lucruri rele, urâte, idolatre, imorale au loc. Și din acest motiv, profetul este un profet complet, care prezintă cauza, prezintă consecințele, prezintă modalitățile cum se desfășoară aceasta. Însă, când spui o situație grea, oricât de bine ai motiva-o, e dureros.
Eu văd aici că Ezechiel trebuie să facă față unei situații cu care ne confruntăm foarte des și în experiența creștină, pentru că vorbim de revelații contemporane. Cum să accepți o situație nenorocită, poate chiar tragică, fără să te resemnezi, fără să rămâi inactiv, să lași ca viața să continue, să rămâi totuși motivat în acțiunile bune, pozitive, care trebuie să aibă continuitate și să nu intre așa într-o depresie din aceasta a credinței, cum se pare că erau evrei în perioada aceasta.
În fața unei situații atât de tragice și de grele, există atitudinea de revoltă, revoltă până la capăt, care te distruge fie psihic, fie dușmanul te ucide că vede în tine un revoltat, fie ideea resemnării, Doamne, asta e, n-avem încotro,
dacă așa vrut,
punem
Domnul,
armele jos, punem capul jos, cu capul jos, cu lacrimi în ochi, mergem înainte. Și există a treia idee, aceea de, spune, Dumnezeu are dreptate, noi suntem vinovați, este pedeapsa pentru ce am făcut, hai să ne pocăim și să găsim la Dumnezeu cea mai ușoară soluție ca să depășim criza. A treia variantă. Ezechiel încerca să-i convingă pe oameni să aibă a treia variantă. Deci, pe unii, primul rând, încerca să-i oprească: oameni buni, nu vă revoltați, că dacă vă revoltați, vă frige babilonieni în foc, vai de capul vostru. Nu puneți capul jos, gata, am pierdut, pentru că există speranță. Cred că nicăieri nu există o idee mai frumoasă de a-i scoate din resemnare cum există în cartea lui Ezechiel. Și încearcă să-i convingă de a treia variantă: Dumnezeu are încă un plan cu voi dacă învățați lecția aceasta.
De fapt, unii teologi au împărțit cartea lui Ezechiel în două părți: cartea nenorocirilor și cartea mângâierii. În cartea nenorocirilor nu se vorbește doar despre anumite situații dramatice, tragice care vor veni, ci și despre anumite urăciuni care se întâmplă. Am Sfânta Scriptură deschisă chiar la capitolul 9, unde apare această idee în care
profetul este trimis,
exact, treci prin mijlocul cetății, mijlocul lor era îmbrăcat într-o haină de in, a venit și s-a așezat lângă altar de aramă și apare după aceea expresia aceasta: urăciunile care se întâmplă acolo, la templu, în cetate. Adică este o descriere foarte clară a unei situații care n-ar fi trebuit să se întâmple și în urma căreia vin nenorocirile pe care Dumnezeu le aduce.
E foarte clar. Deci întotdeauna profeții își explică mesajul lor. Adică întotdeauna există o logică foarte clară. Dumnezeu rabdă, dar vine un moment în care ajunge la limită și spune: pentru aceste păcate, acum urmează aceste lucruri. Și de data aceasta consecința era cea mai dramatică: distrugerea lor ca națiune, distrugerea orașului capitală și distrugerea templului. Era cel mai mare dezastru, cel mai mare dezastru din istoria lor. Iar Ezechiel este profetul care trebuie să explice aceste lucruri. Și le-a explicat. După ce le-a explicat, nu se oprește aici, vine în partea a doua a cărții, numită Cartea Mângâierii, în care prezintă viitorul. Uite ce viitor are Dumnezeu pentru voi dacă, și acum din nou cu aceeași condiție, dacă voi veți asculta de el.
Bun, de la capitolul 33 începe această carte a mângâierii. Care sunt imaginile pe care el le folosește? Imagini pe care le cunoaștem și mai ales cei care studiază în Cuvântul lui Dumnezeu știu aceste imagini. La care îți vreți să faceți referire? Care sunt cele mai pline de semnificație și potrivite pentru mesajul pe care noi le
avem? Așa cum e specificul lui, deci omul care face mereu parabole, adică omul care vorbește în pilde, și de data aceasta Ezechiel folosește o mulțime de elemente vizuale foarte clare. Primul element vizual care îl folosește este cel al păstorului și al oilor. Prezentând poporul sub forma unei turme de oi, unde păstorii, în loc să le păstorească, le-au jefuit și le-au mâncat carnea și s-au îmbrăcat cu lână lor. Adică vrea să spună că poporul acesta, în primul și în primul rând, a ajuns aici datorită conducătorilor, care erau preoții, era regele, erau profeții falși. Datorită acestora, ei au ajuns unde au ajuns. Și atunci Dumnezeu spune: uite, nu am să permit ca oile mele să fie distruse. Eu am să pun mâna pe toiagul de păstor, eu am să împăstoresc oile mele, am să am grijă de ele, am să pedepsesc pe oaia grasă care o împunge pe cea slabă și am să pun peste ele un păstor după inima mea, pe David. Deci tabloul păstorului cu a oilor este prima imagine prin care ne sugerează că Dumnezeu are un plan pentru ei, are o speranță și El va interveni personal ca situația lor să se schimbe în bine.
Aș vrea să insistăm un pic asupra acestei imagini. În modul în care dumneavoastră ați început să explicați capitolul 34, eu am început să cred că e vorba de un determinism aici. Ești tu, ai, n-ai ce să faci. Dacă ai păstor bun, șansa ta. Dacă n-ai păstor bun, e neșansa ta. tu ești oaie și la urmă urmei păstorul te ales pe tine. Dar deja dumneavoastră ați folosit ideea aceasta de...
Între oaie și oaie.
Exact, este între oaie și oaie. Iar în versetul 17 apare și imaginea, iată, voi judeca între oaie și oaie, între berbeci și țapi. Ideea de turmă, noi de obicei ne gândim doar la oi, că ele sunt majoritatea. Dar acolo sunt și alte animale, sunt și alte animale care trimit către simboluri.
Adică turma la evrei totdeauna are și oi și capre.
Okay.
Niciodată nu-i numai de un singur fel.
Și câte unul sau doi măgari, poate, sau știu, câte un câine.
Adică... Da, mă rog, asta e auxiliarul, exact. Dar turma propusă, oi și capre.
Dar e imaginea aceasta diversă. Acum eu întreb, totuși, din perspectiva aceasta a coordonării, a conducerii, ca oaie, chiar ai... ești limitat sau în contextul acesta ei chiar erau limitați de viziunea conducătorilor sau era și un fel de relație din aceasta, te pun pe tine pentru că de tine îmi convine și eu știu, era un fel de numire sau acceptare pe care și poporul avea.
Eu vreau să fiu foarte simplu și clar, cred că Dumnezeu încearcă să privească toate aspectele. N-are rost, deci noi ca oameni, domne, din cauza primul ministru propriu, din cauza președintelui, din cauza cutare și acuzăm în general conducerea. Din cauza lor. Noi suntem buni, dar ei sunt răi. Și zic că spune, domnul, stați așa. Au fost și păstorii cu bubele lor, dar sunt și oile cu bubele lor. Deci el este foarte corect. Deci, asta îmi place mie la profet, că nu aruncă toate necazurile numai pe capul meu. Uite, și voi sunteți vinovați. Sunt și oi care dau cu capul și le împung pe celelalte, sunt și oi care tulbură apa și celelalte beau apă tulbure, sunt și oi care fac o mulțime de rele, așa că pentru situația în care sunteți, nu mai acuzați pe unul sau pe altul că toți sunteți vinovați. Bucurați-vă de un lucru. Eu, ca păstor, voi lua lucrurile în mâna mea, voi face dreptate și am să vă pun un păstor după inima mea care să vă conducă bine. Aceasta este ideea. Și cred că e simplă, e clară, e frumoasă și logică.
Am vrut să faceți această clarificare pentru că există aceste două extreme. Oamenii își au conducătorii pe care și merită, se spune.
Așa este.
Este, dar și este un pic discutabil. Iar la cealaltă extremă e ideea aceasta unei revoluții, că poporul trebuie să se revolte și poporul trebuie să conducă și poporul trebuie să aibă certitudinea aceasta sau siguranța aceasta că puterea este în mâna lui. Și atunci sunt două extreme.
Poporul niciodată nu poate să conducă. El tot are nevoie de conducători. Că face de 10 ori revoluție, dar până la urmă tot câțiva oameni îi pune
exact
în față. Deci el nu poate conduce. El poate doar să aleagă.
Da.
Să aleagă. Și ceea ce alege, deci aici este punctul lui important, ceea ce alege determină. Deci dacă alege un om bun, merg lucrurile mai bine, dar dacă alege fără socoteală, lucrurile vor merge ca atare. Asta e problema.
Și acum vreau să faceți o aplicație strict în domeniul religios. Pentru că și aici sunt tot felul de variante și mai ales în contextul cărții lui Ezechiel și ca semnificație și ca învățătură în acest context în care trebuie să accepti o situație, dar să nu te resemnezi, să mergi mai departe.
Bine, pentru aceasta, cred că ar fi foarte frumos să prezentăm a doua imagine folosită de Ezechiel în Cartea Mângâierii. A doua imagine este cea a văii oaselor, restabilirea lui Israel, unde prezintă lucrul acesta în capitolul
37. Și după ce oile s-au umplut și s-au transformat într-o vale de oase.
Gândiți-vă că suntem imediat după catastrofă. O mare parte deportați, Ierusalimul și cu templul distrus, o mare parte uciși și câțiva împrăștiați peste tot de nu mai știa nimeni de ei. În varianta aceasta unde totul era distrus, el, profetul, vede o vale numai de oase. Și spune, totul s-a distrus, am ajuns niște oase.
Pentru că nu mai exista națiune, nu mai exista comunitate, în sensul că erau cu moralul la pământ
mai
și nu mai exista
religie,
templu.
Mai
pentru
mai
religie,
da.
Asta e valea
totul
oaselor.
Era distrus. Vale. Și atunci, în această vale de oase, Dumnezeu îi spune profetului, prorocește, oaselor, îmbrăcați-vă cu... adunați-vă și se formează schelet. Oaselor, îmbrăcați-vă cu carne, îmbrăcați-vă cu piele. Și deja nu mai avem oase, avem oameni, dar fără viață. Oaselor sau trupurilor, primiți Duh. aceste trupuri primesc Duh și devin o armată puternică. Și această armată puternică reprezintă o schimbare totalmente a situației. Prin valea oaselor, care se transformă în armată puternică, este redată această temă a restaurației. Foarte frumos, tema aceasta a restaurației, exact cuvinte din acest capitol, sunt scrise la intrarea în monumentul Holocaustului Yad Vashem din Ierusalim, care e făcut în cinstea Holocaustului de a murit 6 milioane de evrei. Când intri acolo, este un zid cu mai multe porți. Deci ideea de zid, zidul te blochează, nu mai poți să mergi. Însă în acest zid se deschid niște porți, poți să treci prin porți. Pe acest zid sunt scrise cuvinte: oaselor, îmbrăcați-vă cu carne și oasele mele din nou vor ajunge oameni vii. Ideea aceasta de speranță care o aduce profetul Ezechiel aici, iată că după 3.000 și ceva de ani, 2.500 de ani, este reluată și readuce speranță acelor oameni în aceleași situații.
Tema aceasta a restaurației sau ideea de restaurație este mai de impact și mai valoroasă decât o explicație pentru dezastru. Este practic pasul pe care îl face mai departe Ezechiel. Întrebarea este: oaste pentru ce? Cum continuă această idee a restaurației? Către ce țintește?
Deci, hai să înțelegem în mentalitatea lor. Deci, un evreu care moare trebuie îngropat. Dacă este îngropat în mormântul părinților lui, este elementul cel mai onorabil și a fost adăugat la părinții lui. Este cel mai onorabil. În momentul în care oasele unui om sunt scoase din mormânt și aruncate pe câmp, este cel mai mare blestem posibil. De ce? Pentru că prin ideea oaselor care se păstrează într-un mormânt, ei păstrează ideea învierii. Spune, omul va învia pentru că mai există ceva.
De aceea Iosif a spus să-i se ia oasele când va ieși poporul.
Da. Dacă oasele sunt aruncate pe câmp și sunt albite de soare și apoi se degradează, atunci este ideea că omul acela nu mai are niciun viitor. Iar Yad Vashemul, care vine să comemoreze 6 milioane de oameni la care n-a mai rămas nici oase, pentru că au fost arse în cuptoare, atunci s-a pus problema. Și atunci cu oamenii ăștia ce facem? Nu mai sunt nici oase. S-au găsit o idee. Ei, chiar dacă nu mai avem oase, dar putem să recuperăm numele omului, cu toate datele lui, s-a născut atunci, a trăit, a făcut, a realizat, a murit atunci, dacă i-am recuperat numele,
identitatea,
păstrăm identitatea, îi păstrăm viitorul. Și atunci Yad Vashem însemnează mână și nume. În amintirea numelui. În amintirea numelui. I-am păstrat numele, este salvat. Ideea este superbă. Iar aici, faptul că oasele sunt împrăștiate este cel mai mare blestem. Oamenii aceștia sunt sortiți să nu mai aibă niciun viitor, nici veșnicie. Și Dumnezeu spune, ba da, are. Uite, pentru că puterea mea le va aduna, le va face din nou oameni, le va da viață și veți fi o mare oștire. Idee care este tratată în capitolul 36, restaurația poporului prezentată în 36, este idealul lui Dumnezeu. Așa dorea Dumnezeu să ajungă evreii după 70 de ani de robie, pentru că erau fixat, să știți, mai repede, nu vă întoarceți. 70 de ani stați acolo. Deci, practic, se întorcea a treia generație, nu? Cam 30 de ani o generație, 30, deja a treia generație era cea care era a reconstrucției. Dacă această a treia generație prindea mesajul profeților, că nu numai Ezechiel, și ceilalți, și asculta de cuvântul lui Dumnezeu, ei urma să devină o națiune formidabilă. Și dacă citim cu atenție aici, spune așa, și națiunile vor cunoaște că eu sunt Domnul.
Versetul 28, așa cartea, se încheie capitolul 23.
Cartea lui Ezechiel are un leitmotiv care de zeci de ori apare în carte: și vor cunoaște, și vor cunoaște. Iar de data aceasta vor cunoaște cine? Popoarele din jur. Și egiptenii, și babilonienii, și asirienii, și moabiții, și edomiții, marilor dușmani, vor cunoaște că evreii au un Dumnezeu. Și ce vor cunoaște? Că îi vor întoarce și că vor face o națiune puternică.
Și locașul meu cel sfânt va fi pentru totdeauna, în mijlocul lor apare și locașul. Se parcurge drumul invers. Popor, comunitate și templu. Și mi-a rămas gândul la ideea de nume. Domnul Hristos le spune ucenicilor, bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cartea din ceruri.
Da, numele
în
ceruri.
Și fiindcă, rămâne și în Apocalipsa.
Fiindcă Dumnezeu ne spune așa, deci ceea ce eu v-am spus este mentalul evreului, care nu este biblic. Este, așa gândește el și astăzi el așa gândește. Dacă oasele sunt păstrate în mormânt, este garanția învierii. Mentalul biblic și ceea ce Dumnezeu spune că numele noastre, dacă sunt scrise în cartea cerului, cu toate datele noastre, Dumnezeu ne poate reconstrui și ne poate aduce din nou la viață. Chiar dacă ne-a mâncat animale sălbatice, ne-a ars focul, am căzut în mijlocul mării și am fost complet degradați acolo, n-are importanță. Dumnezeu n-are nevoie nici de o celulă din trupul meu ca să mai reconstruiască, ci Dumnezeu are nevoie de numele meu, are nevoie de faptele mele. Deci dacă numele meu este scris în cartea vieții, adică l-a acceptat pe Hristos, atunci eu pot să fiu trezit la viață. Însă ultimul tablou a fost tabloul păstorului cu turma, a fost tabloul oaselor, fantastică idee a renașterii, a restaurației și este tabloul reconstrucției templului. 40-48.
Isaia folosea imaginea aceasta, te știu pe nume, ești al meu, apropo de ideea aceasta atât de profundă. Dar în contextul acesta, ce rol mai are prorocia împotriva lui Gog și Magog? Pentru că iarăși ne întoarcem la un context de luptă, de război, în context negativ, o imagine foarte prezentă astăzi, foarte contemporană, Gog și Magog.
Vedeți, Dumnezeu încearcă pe toate căile să îi sensibilizeze pe acești evrei la ideea de a le accepta pe el. Ei acum erau exact în fundul gropii. Îi spune, uite voi, o să vă refaceți. Oasele acestea au să devină din nou oameni. O să vă întoarceți în țara voastră și o să vă faceți o țară frumoasă. Și când veți avea o țară frumoasă și veți avea de toate, neamurile din jur care vor vedea și care vor fi uimite, spun ce, hai să-i cucerim, că i-am mai cucerit odată, nu? Hai să-i jefuim, că i-am mai jefuit odată. Vedeți, cele mai importante lucruri jefuite de babilonieni erau de la templu. Când Belșațar a avut ospățul, nu s-a dus să ia vasăre din Ninive sau să ia vasăre din nu știu ce altă cetate. S-a dus să ia vasăre de la Ierusalim. De ce? Erau cele mai spectaculoase.
Și foarte valoroase.
Foarte valoroase.
Richard Davidson, un doctor în teologie, specialist în Vechiul Testament, a făcut o statistică a valorilor care erau la templu, cât aur și cât argint.
Mă rog.
Și după calculele lui erau 3.500 de tone de aur și în jur de 35.000 de tone de argint.
Mă rog,
da.
De ce spun asta? Foarte bine, ne aduce un element în plus că popoarele din jur întotdeauna au lăcomit la evrei, că evreii sunt bogați, că evreii au lucruri valoroase, că evreii sunt extraordinari. Și atunci, în restaurație, când evreii vor depăși condițiile dinainte de distrugere, popoarele din jur vor planifica să-i cucerească. Și în lucrarea aceasta de cucerire, conducătorul acestei expediții va fi Gog, care vine undeva din nord. Întotdeauna în Biblie, nordul este direcția de unde vine distrugerea. Acest Gog, însoțit de Magog și de alte popoare, vor veni să-i cucerească pe evrei. Și atunci capitolul 38 și 39 reprezintă invazia lui Gog și Magog. Însă, când ei vor veni, deci gândiți-vă, totul este în viitor. Prima dată trebuie să avem restaurația. În al doilea rând trebuie să avem refacerea la un nivel foarte, foarte înalt.
Cam ca în timpul Solomon, să zicem.
Mai ceva ca în timpul Solomon. Și apoi să avem Gog și Magog. În momentul în care se va întâmpla acest lucru, Dumnezeu va interveni și Gog și Magog vor fi distruși, așa cum a fost distrusă coaliția Edom-Moab-Amon când au venit în timpul lui Iosafat, în valea lui Iosafat, au fost distruși de mâna lui Dumnezeu, la fel vor fi distruși acestea și spune că voi veți avea nevoie de 7 luni ca să vă duceți să prădați tabăra aceea mare care a fost distrusă. Aceasta este viziunea viitorului.
Timpul nostru s-a încheiat, mai avem doar 30 de secunde, așa pentru o scurtă concluzie și vom continua în emisiunea următoare exact cu această imagine. Profeția aceasta nu s-a împlinit, cea descrisă în capitolul 38-39, cu Gog și Magog, dar imaginea apare în Apocalipsa. Pentru ca să îi invităm pe cei care ne ascultă și ne privesc acum să ne urmească și în emisiunea următoare în care vom da explicația legată de această semnificație. Care este concluzia dumneavoastră la această imagine de dezastru, restaurație și această confruntare între popor și Gog și Magog?
Concluzia mea este că trebuie să fim atenți la fiecare element. Toate aceste elemente sunt condiționate. Dacă poporul asculta, nu ajungea să le fie distrus templu. Dacă ascultau, vor face o țară frumoasă. Dacă nu ascultau, nu vor putea reuși să facă acea țară. Dacă vor fi extrem de puternici și de bogați, va veni Gog și Magog. Dacă vor fi niște amărâți ca toți ceilalți, nu o să-i caute nimeni. Asta este concluzia. Deci profețiile acestea sunt condiționate. Nu trebuie să le luăm ca un element absolut, ci trebuie să verificăm. Ei au îndeplinit sau nu condițiile ca să poată fi împlinite.
Și mai ales să înțelegem semnificațiile pentru noi astăzi și să învățăm din lecțiile lor. Vă mulțumesc foarte mult pentru gândurile împărtășite, pentru prezența dumneavoastră. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ați fost cu noi. Vă așteptăm și în ediția următoare a emisiunii Revelații Contemporane, pentru că să intrăm mai mult în aceste simboluri și mai ales să încheiem cu câteva concluzii legate de mesajul pe care Ezechiel îl are în cartea lui și importanța lui pentru noi astăzi. Eu suntem Manuel Sărăgean și abia aștept să mă întâlnesc cu dumneavoastră în ocazia viitoare. Până atunci, la revedere!